En hérna, hvaða tíma hafðir þú á jólasveinum þegar þú varst elst upp? Hvað svona fyrirbæri voru þeir?
Jólasveinar, þeir voru nú, það var nú ekki mikið það talað. En maður sá það eitthvað í bókum. Það voru jólasveinar eins og til dæmis eru í bókinni Hans Jóhannesson úr Kötlum, Jólin koma.
Já.
Svo heyrði maður fyrst í útvarpinu aftur, þá komu þessir jólasveinar.
Já, sem gjafir.
Gjafir, já. En þeir voru í mínu ungdegi, þá sáum við slíkar fígúrur á kortum.
Já.
Og þeir voru alltaf kallar jólakallar.
Jólakallar?
Jólakallar, já. Við bræðirnir kallum það eina jólakallar.
Það var það annað en jólasveinar.
Já. Þá segir við setna þetta aldrei neitt saman
að jólasveinar. Það var bókan á bankinu, það var jólakall.
Jólakall, já.
Já.
Já, hvítaskeggi. Já. Jólakall. En svo, náttúrulega mjög skömmu síðar, þá fór þetta að koma á jólunum í útvarpinu.
Já.
Þar hef ég þetta fyrst, sko, að þetta verið tengt saman, sko, fyrir kallar jólasveinar, þessi.
Svo þetta er bara verið tvennt hjá ykkur.
Já, já, alveg tvennt.
Og jólasveinarnir hef ekki verið ákvæmlega góð, verða?
Nei,
þeir voru
heldur leiðinlegir, já.
Heldur leiðinlegir, já.
En það var engin sérstök trú á þeim, það var aðalega sem sagt maður bara las þetta.
Voru þið taldið margir?
Þeir voru, ég sá þetta nú bara í bókum, stundum voru kallið 9 og stundum 13.
Þetta hefur ekki svo mikið verið sagt um það.
Það var í speglinu, það voru, ég man eftir þýðir hjá strákur, það svo ekki líka myndir þar, sjálfst eru einhverjir stjórnmálamenn, sem voru í gerfi jólasveina, og nöfn á.
Það hefur löngu verið vinsælt,
mynda
stjórnmálamenn þenni.
Já, já.